Raamattu tunnid.
Tervist, head raadiokuulajad! Ja täna me räägime sellisest raamatust, mis on ilmunud küll juba mõned aastad tagasi, aga oma aktuaalsust ilmselt ei kaota veel nii pea. Ja selleks on meie Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku väljaanne Püha Porfiiriose elu ja õpetused. Stuudios on täna preester Roman Tõnisson ja minul on hea meel jagada teiega seda lugemiselemust. Ja tänases saates põhiliselt tsiteerimegi seda raamatut sellepärast, et minul ei ole Püha Porfiiriose elu lõpetusele midagi lisada, veel vähem on mul õigust selle üle arutleda, veel vähem on mul õigust siin oma tarkusest midagi paista lasta ja küllap on nii minul kui headel raadiokuulajatel põhjust suhtuda kõigesse sellisesse lugemisse, on see siis pühakute elulood või meie pühade isade kirjutised. Meil on põhjust suhtuda sellesse alandusega, kuulekusega ja vastuvõtmisega, sest need pühad kirjutised ja ka need pühad elud on meil antud eeskujuks ja õpetuseks. Meie tänapäeval tõesti armastame väga oma tarkust välja näidata ja meil on arvamus iga asja suhtes, aga kui me nüüd lähemalt kuuleme sellest Püha Porfiiriose elust ja õpetusest, siis me näeme, kui palju tühikargamist meie eneste elus on. Enne kui me selle raamatu juurde läheme, siis nimetame eelkõige ära, et raamatu on toimetanud ülempreester Mattias Palli, keeleliselt on seda toimetanud Epp Väli, kujundanud on Inga Heamägi ja tõlkinud on selle raamatu kreeka keelest Regina Maria Blauhut. Mõeldes Püha Porfiiriose peale, kes on tegelikult meie kaasaegne, ta elas veel üsna hiljuti meie ajal. Vanake Porfiirios on tunnistatud pühakuks 27. novembril aastal 2013 Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhaadi poolt. Tema eluaastad olid 1906 kuni 1991. Tema ja teiste 20. sajandi pühad inimeste peale mõeldes me võime olla tänulikud loojale, kes on meile need inimesed ja nende õpetuse andnud, kes on lasknud nende läbi oma valgust paista. Ja nagu ütleb metropoliit Stefanus oma eessõnas, Porfiirios oli valgususeks iga ühele, kes temaga kokku puutus. Pilgust, puudutusest, sõnadest õhkus püha vaimu armu, kes temas elas. Ühesõnaga, selles alandlikus, vaeses, hapras mehes sai teoks Kristuse lubadused neile, kes teda järgivad ja tema käske täidavad. Soovime, et kõike seda raamatut loevad, võiksid omakorda avastada, et viibivad ehtsa pühaku seltsis. Ja enne kui me vaatame Püha Porfiiriose elulugu, seda, mida ta ise sellest räägib, mida teised on kirjutanud, siis loeme pealaulu Pühale Porfiirile. Austage musklikud vanake Porfiirid, kes oli pärit Eevialt ja sai kogu Kreekama juhatajaks. Lapses saadik oli ta täis armuväge ja Kristus pühendas ta Jumala tundmise saladustesse kui oma tõelise sõbra. Ta päästab kurjast vaimust vaevatuid ja parandab haigeid, kes usuga hüüavad. Au olgu sellele, kes sulle väe andis. Au olgu sellele, kes sind pühitses. Au olgu sellele, kes sinu läbi kõigele terveks saamist kingib. Ja Püha Porfiirios ilmaliku nimega Evangelos Bairaktaris sündis 7. veebruaril aastal 1906 Eivia ehk siis Euboia saarel Karüstia maakonna külas nimega Hagios Johannis ehk Püha Johannes. Tema vanemad Leonidas ja Eleni Bairaktaris olid vaesed põlluharjad, kellel oli raskusi suure pere ülalpidamisega. Seetõttu läks isa Ameerikasse, kus ta töötas Panama kanali ehitusel. Väike Evangelos oli pere neljas laps. Ta oli mäe peal lambakarjas ning oli jõudnud koolis käia vaid ühe klassi, kui temalgi tuli pere suure vaesuse tõttu kõigest 7-aastaselt tasuda tööle ühes poes lähedal asuvas Kalkiida linnas. Seal töötas ta 2-3 aastat. Seejärel siirdus Evangelos Piireusesse, kus oli 2 aastat ametis sugulase vürtspoes. 12. eluaastal sõitis ta salaja pühale Aathose mäele. Poiss soovis jäljendada püha Johannes hütielaniku, kelle elulugu ta oli lugenud ning keda ta oli eriliselt armastama hakanud. Jumal arm juhtis poisi Kavsokalüvia püha Georgios eraklasse, kus ta elas kuuletujana 2 vanakese juures, kes olid omavahel vennad. Need vanakesed olid vaimulik isa Panteleimon ja isa Joannikios. Poiss usaldas end nende eriti rangete munkade mainega vanakeste kätesse. Ta armastas neid väga ja oli täielikult kuulekas. 14-aastaselt sai evangelosest munk ja ta võttis endale nimeks Nikitas. 2 aasta pärast pühitseti ta suurde skeemasse, natuke hiljem kinkis Jumal talle läbinägelikkuse vaimuenni. 19-aselt jäi isake nii raskesti haigeks, et tal tuli pühalt mäelt lahkuda. Ta pöördus tagasi Eupoia saarele ning asus elama Lefka külas püha Haralampese kloostrisse. Aasta pärast, 1926. aastal, pühitses Siinai peapiskop Porfirios III küümis püha Haralampese kirikus preestriks ja andis talle nimeks Porfirios. 22-aastaselt sai temast pihisa ja vaimulik juhataja ning veidi hiljem arhimandriit, ehk siis munk ülempreester. Ta töötas ka koguduse preestrina Eevia saare Tsakei külas. Püha Porfirios elas 12 aastat Eupoia saare püha Haralampese kloostris, teenides inimesi vaimuliku juhi ja pihisana ning 3 aastat maha jäetud püha Nikolause kloostris Ano Vatheias. Kreeka teise maailmasõtta astumise eelõhtul 1940. aastal asus püha Porfirios elama Ateenasse, kus temast sai Ateena üldhaigla preester ja pihisa. Nagu ta ise rääkis, pühendus ta seal väsimatult vaimulikule tööle ning aitas leevendada inimeste valu ja haigusi. Nii kestis see 33 aastat, mis möödusid tema enda sõnul nagu üks päev. 1955. aastal kolis püha Porfirios väikesesse Kalisia püha Nikolause kloostrisse Penteli mäe jalamil. Ta rentis selle Penteli kloostril alluva kloostri koos ümbritseva kinnistuga ja haris suure hoolega juurde kuuluvaid maid. Samal ajal tegeles ta viljakalt inimeste vaimuliku juhendamisega. 1979. aasta suvel asus vaga Porfirios elama Milesisesse, Ateenast umbes 50 kilomeetri kaugusel, paiknevasse külla, Eevia saare vastas. Unistades rajada sinna kloostrit, algul elas ta ülimalt viletsates tingimustes vagunelamus, ja hiljem lihtsas ehitusplokkidest ruumis, kannatades nurisemata mitmeid terviseprobleeme. 1984. aastal kolis ta kambrisse, mis asus ehitatava kloostri tiivas. Vaatamata sellele, et ta oli väga haige ja pime, töötas ta lakkamatult ja väsimatult kloostri rajamise nimel. Kui 26. veebruaril 1990 issanda muutmise kloostri peakirikule nurgakivi pandi, täitus püha mehe unistus. Maiselu viimastel aastatel hakkas vaga Porfirios valmistuma uinumiseks. Ta soovis siit ilmast lahkuda oma armastatud Kafsokka Lüvias pühal mäel, kus tahtis varjatult ja käratult, nagu ta ka elanud oli, anda oma hing peigmehele. Teda kuuldi tihti lausuvat. Nüüd vanana on mul soov minna pühale mäele ja seal surra. Tõepoolest ta suri vagalt oma Kafsokka Lüvia eraklast 2. detsembril aastal 1991. Tema suust kuuldunud viimased sõnad, sõnad, mida ta väga armastas ja väga tihti kordas, pärinevad issanda ülempreesterlikust palvest. Et nad oleksid üks. Leiame need Johannes evangeeliumi 17. peatükist. Kuulsime siis väikesest evangelosest või angelosest, nii nagu teda kutsuti. Ta oli ametis siis piirioses sugulase vürtspoes ja niimoodi räägib Porfirios, toonase nimega angelos, sellest, kuidas tekkis temas soov saada erakuks. Ühel päeval tulid vürtspoodi 2 vanameest. Nad võtsid istet ja tellisid minult 2 sardiini ja veidi veini. Täitsin tellimuse kohe, hetke pärast ütles üks neist teisele. sa peaksid proovima seda veini, mida ma jõin pühal Aatkose mäel. Sellist veini ei ole ma kuskil mujal leidnud. Kas oled käinud pühal mäel, küsis teine mees. Jah, vastas esimene. Kord lahkusin oma kodukohast Kalloni külast Mütiliini saarel ja läksin pühale mäele. Me jõime seal monoksüliitise veini. Küll see oli hea. Kas sa läksid sinna, et mungaks saada, päris teine mees uuesti? Jah, ma tahtsin saada mungaks, aga ei suutnud. Ma ei pidanud kloostrise vastu. Kuidas ma küll praegu kahetsen, et ma sinna ei jäänud? Kuulasin nende juttu tähelepanelikult. Mõni aeg tagasi oli poest läbi astunud seltskond munki, kes jagasid raamatuid. Ühes raamatus oli just püha Johannes hüttielaniku elulugu, mida olin kodukülas lambaid karjatades veerinud, nagu ma teile juba ütlesin. Lugesin seda nüüd katusekambris väikese laternavalgel uuesti, raskustega, sest ma ei osanud korralikult lugeda. Sattusin pühaku elust sellisesse vaimustusse, et tahtsin teda jäljendada, aga pühast mäest ei teadnud ma midagi. Veid aja pärast vanad mehed lahkusid, aga minu mõtte jäid kuuldu juurde. Selles hetkest peal oli mu hing täis indu minna, samuti sinna paika, millest nad olid rääkinud. Mu peas hakkas keerlema mõte, et võiksin oma unistuse teoks teha. Jäljendada püha Johannes hüttielanikku. Selles sai minu tuline soov. Kaks päeva hiljem tuli eakas mees uuesti. Ta elas naabruses. Läksin tema juurde, küsisin talt väljaspool teiste kuulda kaugust. Ütle mulle, härra Antonis, kas seal üleval pühal mäel on hea? Sa kuulsid selle kohta eelmisel korral, praegu ei saa ma sulle midagi öelda. Ta ei rääkinud mulle rohkemat, vaid lahkus. Mina ka ei suutnud vahepeal millegi muu peale mõelda. Hinge põhjas tekkis soov saada erakuks, aga kuidas? Ma ei teadnud, kuidas pühale mäele minnakse. Mul ei olnud raha ja ma ei teadnud, mida öelda peremehele. Härra Antonis tuli uuesti vürtspoodi, uurisin temalt jälle salaja Aatose kohta ja sel korral rääkis ta mulle kõik ära. Aga kuidas ma oleksin saanud lahkuda, mida ma oleksin öelnud peremehele?
Raamatutund.
Püha Porfirios räägib sellest, kuidas ta läks pühale mäele, oli alles väike ja kirja oskamatu. Mul puudub aeg jutustada teile oma elust pühal mäel, oma armastusest ja pühendumisest. Minu armastus teie vastu õhutab mind siiski pajatama kõigest, mida mäletan. Kui läksin pühale mäele, olin nagu ma ütlesin alles väike ja kirja oskamatu. Ma ei osanud lugeda, vaid veerisin. Minu vanakesed, kaks venda, vanake Panteleimon, kes oli vaimulik isa, ja isa Johan Niikios küsisid minult, kas sa luged oskad? Natuke vastasin. Oli laupäev õhtu, mind pandi psaltrit lugema. Hakkasin häbelikult veerima esimest psalmi. Õnnis on inimene. Hea külmulaps, las mina loen, ütles isa Johan Niikios. Ja teinekord loed sina. Ta pani prillid ette alustas. Õnnis on inimene, kes ei käi. Õelate nõu järele. Te võite ette kujutada minu häbi. Selles sai mu lõppetund. Pean õppima lugema, otsustasin. Viisin oma kavatsuse kiiresti täide. Kui leidsin vaba hetke ja mul oli palju vaba aega, lugesin psaltrit, uut testamenti ja jumalateenistuste laulukaanoneid, et mu keel sõlmest lahti läheks. Kuna lugesin psaltrit korduvalt, jäi see mulle pähe. Lugesin isegi öösel. Ühel hilisõhtul peeti püha kolmainuse kirikus, Skita peakirikus, öist jumalateenistust. Oli üks esimesi päevi pärast minu saabumist. Skital oli nimepäev. Õhtul läksid vanakesed kirikusse ja jätsid mu kambrisse magama. Olin väike ja nad mõtlesid, et võibolla ma ei pea vastu öise teenistuse lõpuni. See tähendab hommikuni. Pärast keskööd isa Johan Niikios ja äratas mu üles. Tõus üles, ütles ta, pane riidesse, lähme kirikusse. Hüppasin kohe püsti ja kolme minuti pärast jõudsime püha kolmainuse kirikusse. Ta lasi minul esimesena pühakotta siseneda. See oli esimene kord, kui ma sellesse kirikusse sisse astusin. Olin rabatud. Kirik oli täis munki, kes seisid harda austusega ja jälgisid tähelepanuga teenistust. Kroonlühtrid heitsid igale poole valgust, mis helkis seintel ja ikoonialustel, asetsevatel ikoonidel. Kõik säras. Õlilambid põlesid, viiruk lõhnas magusalt. Laulud kõlasid härdalt, keset öö ebamaist ilu. Mind haaras aukartus, aga ka hirm. Tundsin, et ma ei viibi maa peal, vaid olen sattunud taevasse. Isa Johan Niikios andis mulle märku edasi astuda ja ikoone austada. Ma ei liikunud paigast. Võta minust kinni, hoia mul käest, palusin ma. Ma kardan. Ta võttis mul käest ning ma kummardasin temast kõvasti kinni hoides ikoonid ees ja suudlesin neid. See oli minu esimene öine teenistus, mis jättis mu hinge sügava jälje. Ma ei unusta seda kunagi. Ja Porfirios räägib meile sellest, kuidas temast sai munk. Mis moodi alustada lugu sellest, kuidas minust munk sai? Võiksin oma elust pühal mäel palju pajatada, Kui olin 14-aastane, kutsus vanake mu enda juurde küsis, mida sa kavatsed teha? Mis plaanid sul on? Kas sa jääd siia? Ma jään siia, vastasin hea meele ja rõõmuga. Tee kummardus. Tegin kummarduse, siis ta tõi mulle oma vana rässa, mida ta kandis töötades. Rõiva ese oli nii lapitud, et esialgne kangas oli vaevalt taimatav ning rae oli higist võidunud. Olin näinud peakirikus ilusasti riides noori munki ja olin unistanud sellisest rässast. Kuidas seda teile seletada? Olin seda hetki igatsusega oodanud ja kuna ma olin alles laps, olin ette kujutanud, et rässa, mis mul antakse, on ilus ja uus. Aga mida ma nägin siis, kui aeg kätte jõudis? Räbaldunud ja lepitud kaltsu. Olin 5 minutit natuke pettunud, olin siis väga noor, 14-aastane, kuid ma ei öelnud midagi, ma ei kaevelnud. Rässat nähes olin natukene häiritud, nagu ma teile ütlesin, kuid pöörasin mõtte ruttu positiivses suunas. Sinu innistusel vastasin ma ja võtsin selle vastu. Ma ei mõelnud rohkem selle peale. Mõlgutasin mõtteid elakutest, kes kantsid karvaseid särke, ega võtnud neid kunagi seljast ära, ega pesnud neid. Jumal andis mulle seetõttu suure lohutuse. Läksin kliirusele lugema. Mulle sattus lugemiseks evangelist Johannese kiri. Ja samal päeval, mu Jumal, sa rääkisid minuga. Sa rääkisid minuga nii palju. 2-3 aasta pärast pühitseti mind suurde skeemasse. Eelmisel päeval sai mul osaks eriline õnnistus. Pidime minema koos vanakesega suurde lavrasse, et küsida minu mungaks pühitsemise luba. Kloostri eesseisja, kes selle loa andis, oli väga püha. Kõndisime lavra poole läbi paiga, kus oli elanud püha Niilos, kelle säilmetest mürri jookseb, ning ma tundsin esimest korda taevaliku lõhna. Lõhn tungis mulle ninna ja ütlesin seda oma vanakesele. Tema hingas seda sisse ja võttis seda kui lihtsat, tavalist asja. Ei lausunud midagi ning sammus edasi. Nii tuleb meil neid asju käsitleda, lihtsalt. Teist korda tundsin sama lõhna püha Haralampuse säilmete juures. Õhtul, mil mind mungaks pühitseti, kogunesid kõik isad püha kolmajuse kirikusse, peakirikusse, kus nad pidasid öise Jumala teenistuse. Nad laulsid ilusasti härdeid laule ning mina seisin kingadetta, valgetes sokkides tulvile härdust. Tegin kõigi ees maani kummarduse, kummardasin ikoonitees ja suudlesin neid ning Skita eest seis ja esitas mulle suurde skeemasse pühitsemisel ette nähtud küsimused. Mu silmad olid täis liigutuspisaraid. Kui öine Jumala teenistus lõppes, läksime eraklasse. Olin väga rõõmus, aga vaikne. Tahtsin olla üksi, üksnes koos Jumalaga. Sellises seisundis, olles ei taha saa, ei laulda ega rääkida. Soovid vaikust, et kuulda kristallpuhtalt Kristuse käelt. Sõjajärgsed aastad olid väga rasked. Inimesed võitlesid, et ellu jääda. Olin toona tööl Ateena üldhaiglas, nagu ma teile juba ütlesin. Mäletan nendest aastatest paljusid juhtumusi ja kuulake ühte neist. Ja ma võin headele raadiokuulajatele öelda, et mind ennast on see kõnetanud just nimelt tänases ajas, kui me nii kergelt suhtume eutanaasiasse, sellesse, et me peame ennast oma elude isandateks, arvame, et võime võtta teiste elusid. ilma süüme piinadeta. Ja vanake Porfirios räägib meile siis ühest sellisest juhtumist. Effi oli 17-aastane tütarlaps ja veeti suved koos oma vanemate ja vennaga Pogiaatis. Neil oli aed ja nad müüsid oma aia saadusi. Ühel õhtul saatis ema Effi läheduses asuvasse poekesse lambi jaoks petrooliumi ostma, sest selle ajal ei olnud seal elektrit. Koduteel kohtas Effi ühte poissi oma klassikaaslast, nad vahetasid mõne sõna seoses koolitundidega. Koht, kus nad olid rääkimiseks peatunud, asus ühe veaauto taga. Sel hetkel läks mööda Effi vend ja nägi neid vestlemas. Ta sai olukorrast valesti aru, arvates, et nende jutt polnud nii süütu ja rääkis sellest emale. Effi teeb meile häbi kaevasta, ta rääkis tänaval ühe poisiga. Kui Effi koju jõudis, sõimas ema ta läbi ja lõi teda. Tol ajal olid moraalireeglid väga ranged. Effi kibestus hinge põhjani, ta hakkas sisimas üle kohtule ja venna kahtlustustele vastu. Järgmisel päeval tuli koju isa, kes oli ära olnud. Tema käitus Effiga teistmoodi, mõistvalt ja lahkelt. Mina ei usu seda, ütles ta. Tule, läheme kastama aeda. Sina istu ja kui sa näed, et üks osa aiast on kastetud, siis ütle mulle ja ma suunan vee teisele osale. Nii nad tegidki. Effi ei olnud aga eelneval ööl üldse maganud. Mure ja ülekohus lämmatasid teda. Ta oli meeleheitel ja otsustas oma elule lõpu teha. Koos isaga juurvilja aia poole kõndides sepitses ta valmis plaani. Ta tahtis kaasa võtta taime mürki ja õhtul, kui nad on kastmise lõpetanud, seda salaja juua ning surra. Ta mõtles, siis saab näha, kas nad hakkavad mind armastama. Nii võttis ta mürgi ja pani selle endale taskusse ning ootas õhtu saabumist, et seda juua. Raske hetke ei annud end oodata. Isa ütles talle midagi, kahtlustamata, mine tagaeda ja keera vesi kinni. Effi läks kiiresti, ta kadus silmist. Tema ümber ei olnud kedagi. Isa oli üsna mitu meetrit eemal. Tüdruk pistis käe värisedes taskusse ja täpselt sel hetkel kuulis ta samme. Enne kui ta end liigutada jõudis, ilmus tema ette üks tunnatu preester. Preester teretas tütarlast ütles. Kallis Effi, kas sa tead, kui õivaline on paradiis? Valgus, rõõm ja helgus. Kristus on läbinisti valgus ning ta jaotab kõigele rõõmu ja helgust. Ta ootab meid sealpoolses elus, et meile paradiis kinkida. Kuid on olemas ka põrgu, mis on pimedus, kurbus, mure, ängistus ja masendus. Kui sa jood seda, mis sul taskus on, siis lähed sa põrgusse. Viska see nii siis kohe minema, et me ei kaotaks paradiisi ilu. Effi oli algul hämmeldunud, aga natuke saja pärast lausus ta preestrile, olles pudeli ebateadlikult ära visanud. Oodake, ma kutsun oma isa teid vaatama. Ta jooksis läbi aia, ta kadus silmist, lipates läbi kõrgete maisitõlvikute, et isa üles leida. Ta leidis isa üles ja ütles talle. Isa, tule kiiresti vaatama preestrit, kes ilmus meie tagaeda. Jõudes kohta, kus preester ootama pidi, polnud seal kedagi. Effi ei suutnud pikka aega seletada kõike, mis tema kadul õhtul oli juhtunud. Ta ei suutnud seletada preestri kadumist. Ta soovis isakese uuesti üles leida, sest see preester oli päästnud tema elu. Talviti kolis kogu pere Ateenasse. Effi külastas tihti oma ristiema, sügavalt kirikule pühendunud naist ja jäi tema juurde pikaks ajaks. Ristiemal oli komme kodus vastu võtta teolooge, preestrid ja munki ning neile külalislahkust osutada. Kord kui Effi oma ristiema juurde tuli, oli elutuvas külaline. Effi ei teadnud, kes see oli. Ristiema tuli hetke pärast kööki ning palus Effit. Effi sea valmis maiustus ja kohv ning viined elutuppa külalisele. Effi seadis kõik valmis. Ta läks natuke aega ja kui ta oli elutuppa minemas, jõudis ristiema tal öelda. Mitte selle kandikuga, võta hõbe kandik, sest külaline on tähtis. Effi naasis kööki, vahetas kandiku ära ning viis selle elutuppa ja keda ta nägi. Ta pidi kandiku käest pillama. Ta nägi enda ees sama preestrit, kes oli aias tol raskel õhtul tema ette ilmunud. Ma olen isa Porfirios, ütlesin talle naeratades. Nii me tutvusime Effiga ja sellest ajast peale oleme suured sõbrad. Effi abiellus ja sai palju lapsi. Jumal õnnistas teda. Kas te näete, milliseid viise võib Jumal kasutada, kui ta tahab inimest päästa?
Thank you.
ja munkprester Püha Porfirios on oma õpilastele lähedastele jätnud oma elu lõpul sellise läkituse. Kallid vaimulikud lapsed, olles praegu veel selge mõistuse juures, tahan anda teile mõned nõuanded. Olen lapses saadik alati pattudes elanud. Mu isa läks meie vaesuse tõttu Ameerikasse tööle ja ema saatis mu mäele karja. Lugesin loomi hoides silphaaval Püha Johannes hüttielaniku elulugu ja hakkasin Püha Johannest väga armastama ja palvetasin väikese poisina väga palju. Olin 12 või 15 aastane, täpselt ei mäleta. Soovist teda matkida läksin salaja ja suurte pingutustega oma vanemate juurest ära. Tulin Püha mäe skiitasse ning hakkasin kahe vanakese kuuletujaks. Tundsin Jumala vastu suurt armastust ja mu elu oli ülihea. Aga Jumal lasi mul minu pattude tõttu raskesti haigestuda ning vanakesed käskesid mul naasta kodukülla vanemate juurde. Eivi ja Saare külla nimega Agios Johannis. Olin lapsena palju patustanud ning ma jätkasin maailma tagasi pöördudes patustamist ja tänaseks on patusid kogunenud väga palju. Inimesed on minus ometigi heaks kiitvalt suhtunud ja kõik peavad nüüd pühakuks. Mina see vastu tunnen end maailma kõige patusema inimesena. Neid patusid, mida suutsin meelde tuletada, ole muidugi pihtinud ja tean, et Jumal on pihitu andeks annud. Aga praegu tajun, et ka minu vaimulike pattusid on rohkelt ja ma palun teil, kes te mind tundsite, minu eest palvetada, sest ka mina palvetasin oma eluajal teie eest väga alandlikult. Arvan, et nüüd taevasse minnes küsib minult Jumal, mida sina siit tahad? Mul on öelda ainult ühte, ma ei ole väärt siin olema, aga tee minuga nii, nagu sa oma armastuses heaks arvad. Ma ei tea, mis sünnib pärast seda, aga soovin, et toimiks Jumala armastus. Ma palvetan alati, et mu vaimulikud lapsed armastaksid Jumalat, kes on meile kõik, nii et ta lubaks meil siseneda oma maapealsesse, mitte loodud kirikusse. Meil tuleb alustada siit. Olen püüdnud alati palvetada lugeda kiriku hümne, pühakirja ja meie pühakute elulugusid ning palvetan, et teie teeksite seda sama. Ma palun teid andestada mulle kõik see, millega ma teid kurvastanud olen. Munkprester Porfirios, 4. juunil aastal 1991. Püha Porfirios on jätnud meile ka õpetusi, mis on kirja pandud kas siis tema enda või tema lähedaste poolt. Ja meie maapealsest kirikust, ütleb Porfirios nõnda. Jumal ühendas meid oma piiritus armastuses Kristuse näol jälle oma kirikuga. Mitte loodud kirikusse sisenedes tuleme Kristuse juurde, astume mitte loodud sfääri, järelikult kutsutakse ka meid usklike muutuma armu poolest mitte looduks, osa saama Jumala jumalikest energiatest, sisenema jumalikkuse müsteeriumi ja saama üle ilmalikust mõtteviisist surema vana inimese poolest ja muutuma jumalikuks. Kui me elame kirikus, elame Kristuses. See on väga peen teema ja me ei suuda seda mõista. Seda võib meil õpetada ainult püha vaim. Kristus ühendas kiriku, ihu, taeva ja maa, inglite, inimeste ja kõigi loodud olenditega, kogu Jumala looduga, loomade ja lindudega, iga pisikese metsalille ja tillukese putukaga. Nii sai kirikust tema täius, kes täidab kõik kõiges, see tähendab Kristuse täius. Kõik on Kristuses ja koos Kristusega, see ongi kiriku saladus ehk müsteerium. Keegi ei tohi tahta pääseda üksinda, ilma et ka teised pääseksid. On vale palvetada ainult enda eest, et ise päästetud saada. Meil tuleb teisi armastada ja palvetada, et ükski hinge ei läheks kaduma, et kõik tuleksid kirikusse. Sellel on väärtus. Just see soov peab olema neil, kes maailmast kloostrisse või kõrbe lahkuvad. Me ei ole kristlased, kui ennast teistest eraldame. Kirikus liigume surematuse poole, ütleb Püha Porfirios. Kirik on maapealne paradiis, ütleb ta. Jumalat teenides elad paradiisis. Kui sa õpid Kristust tundma ja hakkad teda armastama, elad paradiisist, sest Kristus on paradiis. Paradiis algab siit. Kirik on maapealne paradiis, ülimalt sarnane taevasega. Sama paradiis, mis on taevas, on ka siin maapeal. Seal on kõik hinged üks. Nii nagu püha kolmainus koosneb kolmest omavahel ühendatud ja tervikut moodustavast isikust. Armastusest Jumala vastu ütleb Porfirios nõnda, kui Kristus tuleb südamesse, siis elu muutub. Kui sa leiad Kristuse, siis piisab sulle temast, sa ei taha midagi muud ja rahuned. Sinust saab teine inimene, sa elad kõikjal, kus on Kristus. sa elad tähtede peal, kõiksuses, taevas koos inglite ja pühakutega, maa peal koos inimeste, taimede ja loomadega, ühes kõigi ja kõigega. Sealt, kus on armastus Kristuse vastu, kaob üksindus. Oled rahulik ja rõõmus ning su hinges ei ole tühimikku. Sa ei kannata kurvameelsuse, haiguse, sisemise sunduse, mure, masenduse ega põrgu hirmu all. Kristus on kõigis sinu mõtetes ja sinu tegudes. Sinu peal on Jumal arm ja sa suudad Kristuse pärast kõike kannatada. Kui Kristus tuleb südamesse, siis elu muutub. Kristus on kõik. Kes elab enda sees läbi Kristust, kogeb seisundeid, mida ei saa sõnadega väljendada. Pühasid seisundeid. Ta elab helguses ja see on tõsi. Inimesed, püha mäe, askeedid on seda kogenud. Nad sosistavad lakkamatult igatsusega Jeesus palvet. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta minu patuse peale. Aga kui sa ei ela ühenduses Kristusega, siis elad sa keset raskemeelsust, kurbust, ängistust ja muret. Sa ei ela õigesti. Siis tulevad ka organismis ilmseks paljud kõrvalekalded. Need halvad tunded mõjutavad negatiivselt keha, sisenõre näärmeid, maksa sappi, pankreste kõhtu. Sul öeldakse, et terve olla jo hommikuti piima, söö muna ja 2-3 kuivikut võiga. Aga kui sa elad õigesti, kui sa armastad Kristust, siis tunned sa end hästi, oles söönud vaid ühe appelsini või õuna. Parim arstiabi on pühendumine Kristuse teenimisele. Kõik saab terveks. Kõik elundid talitlevad nii nagu vaja. Jumal armastus muudab kõik, teeb kõik ümber, pühitseb, parandab ja uuendab kõik.
Raamatutund.
Püha Porfirius õpetab palvest, et meil tuleb minna Jumala juurde üksi, lihtsuses ja siira südamega. Kui meil on Kristuse vastu täielik usaldus, oleme õnnelikud ja rõõmsad, me tunneme paradiisi rõõmu. Selles ongi saladus. Siis hüüame koos apostel Paulusega. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kui suurepärased sõnad. Kõik toimugu lihtsalt ja rahulikult. Meil tuleb minna Jumala juurde üksi, lihtsuses ja siiruses, mida ütleb tark Saaloman, on vaja lihtsust. Pidage meeles issandat headuses ja otsige teda südame lihtsuses, sest tema leiavad need, kes teda ei kiusa, ja tilmutab ennast neile, kes temas ei kahtle. Lihtsus on püha alandlikkus, tähendab täielik usaldus Kristuse vastu. Antkem Kristusele kogu oma elu, me lausume jumaliku liturgi ajal, antkem kogu oma elu Kristuse meie Jumala hoolde ja teises kohas sinu hoolde inimese armaste valitseja, anname meie kogu oma elu ja lootuse, hüüame sinu poole ja anume sind. Kuna kammu tuli minuga vestlema üks piiskop, me rääkisime palvest, küsisin temalt, mida tähendab palvetada lihtsuses ja siira südamega. See tähendab palvetada lihtsalt. Kas sa saad aru, mida sellel mõeldakse? Jah, saan küll. Mina ei saa sellest aru, ütlesin. See on müsteerium salasi. See saab minuga toimuda ainult Jumala armu läbi. Ega minagi sellest aru saa tunnistasta. Ma tänan sind selle eest, et sa mul ütled, et ainult jumaliku armu abil saab mõista lihtsust ja siirust ning nendeni jõuda. Nii võidelgegi vaimulikus elus lihtsalt rahulikult, mitte vägisi. Lihtsus, loomulikus ja rahulikus on üks pühamaid viise vaimulikus elus edasi jõuda. Aga seda ei ole võimalik väliselt ja mehaaniliselt selgeks õppida. See peab salal viisil sinusse sisenema, et su hing võtaks selle toimimisviisi jumaliku armu abil enesesse vastu. Kui me seda saavutada püüame, paneb vastaline tihti seda tähele ja takistab meid. Rakendage ellu piiblisalmi, ärgu su vasakäsi teadku, mida su parem käsi teeb. Kui sa tahad seda saavutada ja kui sa selleks jumalat sunnid, siis ei toimu midagi. See sünnib päeval, mil sa seda ei oota, ja tunnil, mil sa ei tea arvata. Siin on tegemist müsteeriumiga ja ma ei suuda seda teile seletada. Elasin seda läbi Patmose saarel. Kui te jumaliku armu kaotate, siis ärge tehke midagi. Jätkake oma elu ja võitlust lihtsalt ja rahulikult, kuni teie hinge tulevad tagasi armastus ja igatsus Kristuse järele, ilma et te oleksite rahutud. Siis läheb kõik hästi. Te olete teis armu ja rõõmsad. Üks saladus peitub Jumala teenistustes. Pühenduge neile ja jumalik arm tuleb salal viisil. Porfirius õpetab meile meeleparandusest ja pihist, et see toob kaasa pühaduse. Ei ole midagi kõrgemat salasusest, mida nimetatakse patukahetsuseks ehk pihiks. See salasus sakrament on Jumal armastuse kingitus inimkonnale. Sel täiuslikul viisil vabaneb inimene kurjast. Me läheme pihisa juurde, pihime ja tunneme, et oleme Jumalaga ära leppinud. Meie hinge tuleb rõõm ning kaob süüdunne. Õigusus ei ole välja pääsmatud olukordi. Ei ole välja pääsmatud olukordi, sest on pihi isa, kellel on arm andeks anda. Vaimulik isa on suur asi. Hing meelt parandaks, tuleb tal ärgata. Just ärkamisel sünnibki meeleparanduse ime. Ehkki oma osa ärkamisel on inimese tahtel, ei sõltu see siiski ainult sellest. Inimene üksi ei suuda midagi, sinna sekkub Jumal. Siis tuleb jumalik arm. Ilma armuta ei saa inimene meelt parandada. Jumal armastus teeb selle heaks kõik. Ta võib midagi ära kasutada, haigust või muud olukorda, sõltub asjaoludest, et tuua inimene patu kahetsusele. Meeleparandusele jõutakse seega jumaliku armuabil. Me astume lihtsalt ja rahulikult sammu Jumala suunas ning sealt edasi tuleb abiks arm. Kui inimene pihib, vabastab arm ta hinge haavadest. Inimene ei ole oma üleastumiste eest ainuisikuliselt vastutav. Vead, patud ja kired ei ole ainult pihti ja isiklikud kogemused. Iga inimene on endasse võtnud ka oma vanemate, eriti oma ema läbielamised. Täpsemalt öeldes selle, kuidas ta ema elas, kui ta teda südame all kandis. Kas ta muretses, kas ta oli kurnatud, oli ta rõõmus, oli ta nukker, oli ta kurvameelne. Inimese käitumisel on otsene seos vanemate seisukorraga. Ta kasvab, kujuneb välja, aga ei muutu paremaks. Vanematel asub suur osa vastutusest inimese vaimuliku seisundi eest. Siin on aga üks saladus. Leidub vahend, kuidas inimene saab halvast vabaneda. See vahend on piht, mis teostub Jumala armuabil. Su vaimulik isa võib sulle öelda, kuidas ma küll tahaksin, et ma oleksin ühes vaikses kohas, et mul ei oleks muid tegemisi ja sa jutustaksid mulle oma elust algusest peale. Räägid oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest kõigest, milles sinu elu koosneb. Olen palju kordi üldist pihtimist kasutanud ja näinud, et sel abil juhtuvad imed. Kui sina pihisale oma elust räägid, tuleb jumalik arm ja vabastab su kõigist halbadest läbielamistest, haavadest, hingelistest, traumadest ja süüdundest, sest sinu rääkimise ajal palvetab pihisa tuliselt jumala poole, et sa kõigest piinavast lahti saaksid. Likimisarmasusest ütleb püha Porfirios järgmist. Jagagem oma armastust oma kasu püüdmatult kõigile. Kõigest kõrgemal on armastus. See, mis peab meile tähtis olema, mu lapsed, on armastus teise inimese tema hinge vastu. Mida me ka ei teeks, olgu see siis palvetamine, nõuandmine või vigadele, tähelepanu juhtimine, tehkem seda armastusega. Ilma armastuseta ei ole palvest kasu. Nõuanne haavab ja märkus teeb halba ning lõhub teist inimest, kes tajub, kas me armastame teda ja ka vastavalt sellele reageerib. Armastus, armastus, armastus. Armastus venna vastu valmistab meid ette armastama Kristust veelgi rohkem. Kas ei ole see tore? Jagagem oma armastust oma kasu püüdmatult kõigile, pööramata tähelepanu teiste hoiakule meie suhtes. Kui meie sisse tuleb Jumal arm, ei huvita meid see, kas meid armastatakse ja kas meiega räägitakse ilusasti, siis tunneme vajadust ise kõiki armastada. On egoistlik tahta, et teised meiega ilusasti räägiksid. Ärgu vastupidine meile meelehärmi tekitagu. Laskem teistel meiega rääkida nii, nagu nad tahavad. Ärgem kerjakem armastust. Meie eesmärk olgu neid armastada ja kogu hingest nende eest palvetada. Siis paneme tähele, et kõik armastavad meid, ilma et me selle poole püüdleksime, ilma et me nende armastust sugugi kerjaksime. Nad armastavad meid vabast tahtest ja siiralt oma südame põhjast, ilma et me seda neilt välja pressiksime. Kui me armastame püüdmata teistelt armastust saada, kogunevad kõik nagu mesilased meie ümber. See käib meie kõigi kohta. Kui su vend sind segab või väsitab, siis mõtle, praegu valutab mu silm, mu käsi või mu jalg ning mul tuleb seda koguma armastusega ravida. Ärgem mõelgem, et saame tasu oma võimalike heategude eest või et meid karistatakse tehtud halva eest. Sa tuled tõe tundmisele, kui armastad Kristuse armastusega. Siis sa ei otsi teiste armastust. See on halb. Sa armastad ja kingid oma armastust. See on õige. Pääsemine oleneb meist endist. Jumal tahab seda. Nii nagu on öeldud pühakirjas, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Meie hingel on üks osa, mida nimetatakse moralistiks. Kui see moralist näeb kedagi õigelt teelt kõrvale kalduvat, tõuseb temas meelepaha, kuigi väga tihti on inimene, kes kohut mõistab ise samamoodi eksiteele sattunud. Aga ta ei mõista hukka mitte isennast, vaid teist inimest, ja seda Jumal ei taha. Kristus ütleb evangeeliumis, kuidas sa nüüd teisi õpetada siis ennast ei õpeta. Sina, kes jutlustad, et varastada ei tohi, aga ise varastad. Meie võib-olla ei varasta, kuid see eest tapame. Me teeme etteheiteid mitte endale, vaid teisele isikule. Näiteks ütleme, Sa oleksid pidanud nii tegema, aga ei teinud ja näe, mis nüüd juhtus. Tegelikult aga soovime, et teise inimesega juhtuks midagi halba. Kui me kurjasti mõtleme, võib see tõesti sündida. Me vähendame seletamatul ja varjatud moel teise inimese jõudu liikuda hea suunas ning teeme talle kurja. Ta võib meie tõttu haigeks jääda, oma töö või varanduse kaotada. Nõnda ei teeme halba mitte ainult oma ligimesele, vaid ka ise endale, sest kaugeneme Jumal armust. Ja kui me siis palvetame, ei võeta meid kuulda. Me palume, aga ei saa. Miks? Kas te olete kunagi selle peale mõelnud? Sest me palume halvasti. Meil tuleb leida viis, et ravida meis pesitsevat kalduvust mõelda teistest inimestest halvasti. Ja saate viimaseks lõiguks on Püha Porfiirius õpetus läbinägelikkuse vaimuannist. Ta ütleb, et Jumala salasju ilmutatakse inimesele, kelle hing on terve. Inimene, kes on väärt Jumalat, saab täis püha vaimu. Tal on jumaliku armu. Jumal annab talle Kristuse müsteeriumis rõõmu, rahu, tasadust ja armastust. Ta annab inimesel omadused, mis on üles loetletud apostel Paulusel. Aga vaimuvilja on armastus. Rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Jumala jaoks ei ole minevik, oleviku ega tulevikku. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Nii ilmutatakse ka terve hingaga inimesele Jumala salasju ja antakse teada tema tahtmisi sel määral, mil Jumal seda lubab. Aga selleks, et Jumal arm inimese sisse tuleks ja sinna jääks, on vaja teatud eeltingimusi. Üksnes alandlik inimene saab Jumalalt ande, tunnistab need Jumal omaks ja kasutab neid tema auks. Hea, alandlik ja jumalakartlik inimene, kes armastab Jumalat ja on vooruslik, ei lange pette kujutlusse tänu Jumal armule. Ta tajub oma südames, et ta on tõesti vääritu ja et kõik need annid antakse talle selleks, et ta saaks heaks ning seetõttu peab ta vaimulikku võitlust. Ja vastupidi, Jumal arm ei lähe kostidesse, inimestesse, kes ei ole teadlikud sellest, mis nendega toimub. Saatanlikult egoistlik inimene usub, et ta on täis jumaliku armu, kuid see on pettekujutlus, ta on saatana inimene. Pettekujutlus on hingeseisund, see on ekslik arusaam ja tegelikult tekitab pettekujutluse egoism. Pettekujutluse küüsis oleva inimese hinges sünnivad luulud ja saatanlikud meelepetted ning ta piinleb. Sellest seisundist on väga raske välja tulla, seda saab parandada vaid jumaliku armu abil. Keegi teine võib palvetada ja Jumal võib heita armu meelepettes inimese peale. Kui ta ise ka püüab, kui ta läheb peegli ette, vaatab endal otsa, ehk siis hea vaimuliku juhataja juurde ja pihib siiralt, siis teeb Jumala arm ta terveks. Pühakiri valgustab meid, kuidas vaimudel vahet teha ja Jumal annab suuri ilmutus inimestele, kes on seda väärt. Sellest raamatust Püha Porfiiriuse elu ja õpetused jõudsime täna kuulda küll, ääretult väikes osa. Raamat on isendas ka muidugi paks. Siin on 350 lehekülge. Aga Püha Porfiirius elu ja õpetused nendest õppida võtmine vajab kindlasti aastaid pingutust. Vaatlemist isendasse, mõtisklemist oma enda olemus üle ja lõpuks tõdemist, et Jumal abita ei ole inimesele mitte miski võimalik. Ja Jumalaga saab inimesele võimalikuks kõik. Tänan häid raadiokuulajaid kannatlikkuse eest ja loodame peagi kuulda mõnest teisest heast raamatust, mis õigusu kirjastus on välja andnud. Teiega oli täna eetris preester Roman Tõnisson.
Raamattu tunnit.